Vítejte, bratři a sestry, v biblické hodině, při níž budeme pokračovat ve čtení čtvrté knihy Mojžíšovi. Zpívejme ale v úvodu devátou píseň. Haleluja, chvalte Boha, vystvoření nebeská. Tak jistě to není výzva jenom k tomu, aby andělé v nebi chválili, je to příležitost k tomu, abychom se k ním připojili. Zpívejme devátou píseň. Stejme k modlitbě. Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, nebo já jsem svatý. Hospodine, Bože a Otče náš, ty jsi svatý Bůh. Ty nejsi jako člověk. Ty jsi jiný. A přesto, jako ten, kdo nás tak přesahuje, se nám ukazuje. Ty jsi nám ukázal nejenom ve Starém zákoně, ale především v Novém zákoně, v Pánu Ježíši Kristu. A v něm nám ukazuješ nejenom svoji svatost, v níž vidíme tu obrovskou propast, která nás odděluje od tebe, ale v Kristu vidíme, že ty jsi nám blízký. Děkujeme za to, že ty nás povoláváš k tomu, abychom i my měli podíl na tvé svatosti. Ty jsi z nás učinil skrze víru a oběť Pána Ježíše Krista svůj svatý oddělený lid. A my nejenom, že jim jsme, ale také chceme být. Chceme žít tak, jak se sluší na ty, kteří byli odděleni krví Pána Ježíše Krista pro tebe. A tak se můžeme ohlédnout i na dnešní den, na dny, které jsou za námi, a přemýšlet o naší osobní svatosti. Ale zároveň se chceme nechat oslovit tvým slovem ve starodávných příbězích, které jsou tvým zjevením. A chceme v nich vidět sebe, chceme v nich vidět cestu pro sebe. A tak prosíme, otevři nám dnes uši, abychom slyšeli dobře tvé slovo, které by nás mělo vést, být naším potěšením, být naším napomenutím. Prosíme o tvoji pomoc, ochranu a milost pro naše nemocné. Prosíme za ty, kteří mají povinnosti. Prosíme za rodiny, prosíme za ty, kteří pečují doma. Prosíme o tvé požehnání ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Budeme mít dnes před sebou 5. kapitolu 4. knihy Mojžíšovy. Je to zhruba prostředek těch 10 kapitol, které ještě připravují lid na cestu dál ze Sinaje k zaslíbené zemi. V tuto chvíli už je lid sečten, už je lid shromážděn kolem svatyně. Ve svatyni mají služebníci rozděleny své úkoly. A nyní budeme svědky toho, jak Pánu Bohu záleží na tom, aby izraelský tábor byl čistý, aby byl svatý. Nečistota má být izolována. Nečistota má být řešena. Boží lid má být čistým lidem, svatým lidem, protože Hospodin je svatý. Celá 5. kapitola, my budeme číst dnes postupně, je rozdělena poměrně zřetelně a hezky do 3 částí, které jsou vždycky odděleny, nebo každá z těch částí začíná slovy Hospodin promluvil k Mojžíšovi. A tím je dán vždycky takový určitý samostatný odstavec. Než budeme číst a zamýšlet se nad těmi jednotlivými částmi 5. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy, té 5. kapitoly čistoty Božího lidu, otevřeme ještě zpěvníky, píseň 27. Píseň 27, nyní pokloňme se před králem. Je to kratičká píseň, můžeme ji zaspívat dvakrát. Píseň 27.
Thank you.
pátá kapitola čtvrté knihy Mojžíšovi, čtu od prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví. Vyhostíte je ven za tábor, aby neznečisťovali tábory těch, uprostřed nichž já přebývám. Izraelci tak učinili a vyhostili je ven za tábor. Udělali to tak, jak mluvil Hospodin k Mojžíšovi. Tolik první odstavec, který se týká čistoty anebo nečistoty, řekněme možná nemocných, tak trochu v uvozovkách. Vysvobozený Izrael tvořil na poušti docela úzkou společnost. Byl to tábor. A tento tábor bylo potřeba uchovávat v čistotě, když kvůli ničemu jinému, taky proto, aby nedocházelo k epidemiím. Na první pohled je zřetelné, že v tomto případě, v tomto ustanovení se jedná o určité hygienické ustanovení, a to u tří potenciálních nebezpečí. Jsou jimi nemoci kůže, ať už je to malomocenství nebo jiné nemoci, tělesné vyměšování a znečištění při mrtvých. K onomu znečištění při mrtvých možná dodejme, týkalo se to těch, kterým zemřeli jejich blízcí, a tím, že je potřebovali pohřbít a tím, že těla se na poušti rozkládala velice rychle, tak to bylo dosti nebezpečné z infekčního hlediska. A proto bylo potřebí je alespoň určitou chvíli izolovat. A tak izolace za táborem poskytovala čas buď k bezpečnému rozvinutí nemoci, tedy bezpečnému v tom smyslu, že potom nebyl ohrožen lid, anebo tato izolace poskytovala čas k uzdravení, anebo k prokázání bezinfekčnosti. Je zajímavé, že nakolik poměrně zřetelně tato ustanovení jsou dobře chápána jako hygienická, nesmíme přehlédnout, že ona tak nejsou výslovně pojmenována. Jde nejenom o hygienu, ale jde tady také o kult. Vždyť zdůvodnění není především hygienické, ale teologické. Pán Bůh říká, aby neznečišťovali tábor, v němž já přebývám. Jakoby boží čistota a boží svatost bylo to, co ve své blízkosti nesnese nic čistého ve smyslu nemocí. Tedy je to Hospodinova čistota, svatost a jeho přítomnost uprostřed lidu, co vylučuje nemocné, podezřelé z nemoci, co vylučuje infekční, kteří jsou zároveň i rituálně nečistými. Hospodinu záleželo nejenom na čisté duši, ale také, a tady možná snad i především, na čistém těle. Obojí spolu nerozlučně souvisí. Přesto všechno si myslím, že když to takto čteme, tak nám to je do jisté míry cizí a můžeme se ptát, rozumíme těm hygienickým důvodům, ale možná úplně nerozumíme tomu, proč Pán Bůh jakoby nesnesl ve své blízkosti nemocné. A tak je dobře se podívat na toto ustanovení z hlediska Nového zákona, z kontextu novozákonního dotažení, nebo řekněme to ještě jinak, z kontextu novozákonní protiváhy těchto skutečností. Nový zákon přináší k této starozákonní praxi, nebo ke starozákonnímu obrazu Boha, vylučujícího ze svého středu vše infekčně nemocné, určitou protiváhu. A když se podíváme na Pána Ježíše, tak zjistíme, že Pán Ježíš se poměrně zřetelně všech těchto kategorií lidí, kteří jsou jmenováni v této kapitole, v té první části, že se jich dotýká. Pán Ježíš se dotýkal malomocných, těch, které zmiňuje toto ustanovení. My čteme o tom, že Pána Ježíše se dotkla žena s dlouholetým krvotokem. A čteme v Novém zákoně příběh, v němž se Pán Ježíš dotkl mrtvého. A tak zjišťujeme, že v Pánu Ježíši Kristu nebeský Otec ukazuje, že nemoci nevylučují z jeho blízkosti. Naopak, on se přibližuje nemocným, aby se jich dotýkal. Hygienická opatření dodnes dodržujeme, včetně různých izolací. Ale ona fyzická izolace, které rozumíme velice dobře a je pro nás přijatelná, neznamená duchovní izolaci. Tak to smíme vidět i z hlediska Nového zákona. Pán Ježíš je uprostřed svého lidu a je uprostřed svého lidu, aby se dotýkal těch, kteří jsou všelijak nemocných, nevylučuje je, neodhání je od sebe. Tolik první odstavec. Ten první odstavec, jestli mohl nést název nečistota nemocných, tak ten druhý odstavec by mohl nést název nečistota zdravých. Budu číst z 5. kapitoly od 5. verše. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům. Když se muž nebo žena dopustí nějakého hříchu, má se tady poznámka na okraj, má se za to, že z nějakého hříchu na základě desatera, jak se ho lidé dopouštějí s pronevěrou Hospodinu a budou shledáni vinnými. Vyznají svůj hřích, jehož se dopustili, a viník dá odškodnění a navíc přidá pětinu. To dá tomu, proti komu se provinil. Nemá-li ten člověk žádného zastánce, jemuž by se odškodnění mělo předat, připadne stanovené odškodnění Hospodinu a předá se knězi, kromě berana smírčí oběti, potřebného k vykonání smírčího obřadu za něho. Každá oběť pozdvihování se všemi svými dary, které Izraelci přinesou knězi, bude jeho. Svaté dary od kohokoliv budou jeho, co kdo dá knězi, bude jeho. Tak tady už máme před sebou docela srozumitelný obraz těch, kdo se provinují vůči svým bližním. Jestli jsou pro společenství putujícího tábora Izraele nebezpečím, vážným nebezpečím a ohrožením různé infekce, fyzické infekce, jsou pro něj nebezpečím, velikým nebezpečím i vzájemně porušené vztahy. Provinění proti bližním. A tak v tomto druhém odstavci týkajícím se čistoty izraelského tábora, čistoty a harmonie, máme před sebou sice fyzicky zdravé, ale morálně, duchovně poskvrněné. Jsou to ti, kdo se provinili proti bližním, získali na nich asi nějaký prospěch. Řeč je tam o nějakém hříchu, přičemž ona povaha toho hříchu se potom ukáže v tezích, co s tím, kdy je tam jednoznačně řečeno vrátit, odškodnit a k tomu přidat ještě jakési bolestné, k tomu přidat pětinu navíc. My v tomto druhém odstavci, v tom, o co tady jde, o jaké provinění jde a v tom, jaké řešení tady Pán Bůh nastiňuje před Izrael, tady zřetelně vidíme tři dimenze a důsledky hříchu vůči bližnímu. A následně potom, odsud vyplývají kroky k obnově, kroky k nové čistotě. Tak kdybychom zůstali u oněch třech dimenzí a důsledcích hříchu, tak vidíme, že hřích činí škodu bližnímu. Hříchy proti bližním se většinou objevují tam, kde máme před sebou svůj vlastní prospěch a pro svůj vlastní prospěch naši bližní jsou až někde na druhém, třetím a jiném místě. Nehledíme na druhé, hledíme na sebe. A tak docházejí naši bližní škody. Mohli bychom z Božího slova jmenovat všelijaké, možná i ty křiklavé případy, příběh o Nábotově vinici, nebo ono podobenství, které Nátan pověděl Davidovi, když ho obvinil z jeho hříchu s Batšebou, když zabil jejího muže Uriáše. Jsou zde, Pán Bůh zde má na mysli situace, kdy náš vlastní prospěch je vykoupen škodou bližního. Ten má být přece předmětem naší nezištné lásky. On by měl být na prvním místě. Tedy hřích činí škodu bližnímu. To je první věc. Ta druhá charakteristika nebo dimenze hříchu. Hřích proti bližnímu zarmucuje Pána Boha. Je to zpronevěra vůči Pánu Bohu. Dotýká se Pána Boha. Nejde jenom o bližního, ale jde také o Hospodina, o jeho zákon, o jeho smlouvu. Provinují-li se proti bližnímu, provinil jsem se i proti Bohu. My to čteme na různých místech písma, možná opět i ten jeden z možná nejkřiklavějších případů novozákonní podobenství o marnotratném synovi, který se tam někde uvědomil, ano, provinil jsem se proti otci, ale také proti Bohu. Myslím, že je to něco, co si potřebujeme uvědomovat a co i svět potřebuje vidět. Tuto dimenzi, když se proviníme proti bližnímu, proviníme se i proti Pánu Bohu. Ono je někdy velice těžké uznat vinu proti bližnímu, natož pak vnímat ji ještě v tom kontextu Božím. Dotýkáme se nejenom bližních, ale i jejich Otce, nebeského Otce. A tak přichází to třetí, možná to mohlo být první, snad ani na pořadí nezáleží. Hřích proti bližnímu znečišťuje totiž hříšníka samotného. Proto je tam řečeno, že je potřebí přinést oběť. Hřích poskvrňuje svědomí člověka. Je to zajímavé a možná častější, než bychom si mysleli. Ten vliv hříchu na vlastní svědomí totiž dopředu nebývá příliš patrný. Lidé, a počítáme se mezi ně, jako bychom dopředu nepočítali s tím, že budeme mít výčitky svědomí. A potom jsme možná překvapeni, že sami cítíme, že nás naše svědomí obvinuje. Ale i když ony výčitky svědomí nemáme, tak jsme znečištěni. Co s tím? To je to trojí dimenzi hříchu, kdy se jedná o provinění vůči bližnímu Pánu Bohu a nakonec i vůči sobě samému. Co s tím? Mojžíš ukazuje na cestu opět k čistotě. Je to dobrá cesta dodnes a je dobře jí brát vážně. Nejprve přiznat a vyznat svůj hřích. V 7. verši čteme, vyznají svůj hřích. Není samozřejmé, že člověk toto uzná, je tam dopředu řečeno, když je člověk shledán vinným. No zajímavé, mnozí, kteří jsou shledáni vinnými, neuznávají svou vinu. Je to zázrak, když člověk uzná svoji vinu. Přiznají vůči Bohu i vůči bližnímu. To je první krok na cestě k obnově, první krok na cestě k obnově vztahu nejenom s Pánem Bohem, ale i s bližním. Přiznat a vyznat svůj hřích. Ten druhý krok, pokud je možno nějakou škodu napravit, tak je potřebí tak udělat v plné míře. A k tomu ještě něco navíc. Je tady řečeno jednu pětinu navíc. Rána musí být zahojena. Možná nás překvapuje, že na tomto místě Pán Bůh nevede Mojžíše k tomu, aby řekl lidu, no tak ten, kdo přizná a vyzná svoji vinu, nechť požádá o odpuštění toho, proti komu se provinil. Ne. Ať odplatí škodu. Ať odškodní druhého. Snad právě v tomto odškodnění je ona prosba o odpuštění nejzřetelnější. Je otázka, jestli na základě onoho novozákonního odpuštění z milosti, které člověka nic nestojí, jestli někdy nezapomínáme na to, že součástí prosby o odpuštění je říct jedním dechem, škoda, kterou jsem způsobil, pokud to jenom trochu půjde, tak se ji pokusím napravit. Určitě je to něco, co činí prosbu o odpuštění věrohodnou. Tam, kde je ochota nápravy, kompenzace možného, tam je vidět upřímné pokání. To je znamení upřímného pokání. Zase, kdybychom měli naznačit nějaký příklad, možná zase jeden z těch velkých, vzpomeňme na novozákonní příklad Zachea, který si byl vědom toho, že ošidil mnohé, že se proti ním provinil, říká, vrátím 4x víc. Zákon po něm chtěl 1/5 navíc. A on řekne 4x. To je druhý krok na cestě k obnově čistoty vztahů, tam, kde se provinujeme vůči sobě navzájem. Škoda má být pokud možno plně nahrazena. A ten třetí krok, oběť Hospodinu, znamení pokání před Hospodinem, včetně daru. Tak jsem si kladl otázku, jestli něco takového přece jenom nemá místo i dnes. My neobětujeme. Jediná oběť, ve které se můžeme skrýt, je oběť Pána Ježíše Krista. Přece nepatří Pánu Bohu dar za možnost obnovy smíření, za možnost odpuštění? Myslím, že je možné si uložit pokání před Pánem Bohem i v konkrétních skutcích. Ne proto, že bychom chtěli nějak skutkařit a zavděčit se Pánu Bohu, ale abychom si dobře uvědomili, že jsme se proti Pánu Bohu provinili. Možná je v takové chvíli na místě třeba půst. Mojžíšův zákon posléze řeší i situaci, kdy už není komu vrátit. Přijdou na řadu příbuzní, a když ne příbuzní, tak ti, kteří k ním nějak patří, jejich zastánci, a když nejsou ani ti, tak ten díl, náhrada přesto má připadnout někomu jinému, tedy v daném případě Hospodinu, tedy knězi. Tolik druhý odstavec 5. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi, čistota ve vztazích, když se proviní jeden proti druhému. To, co ohrožovalo lid, byly nemoci, a to, co ohrožovalo, byly porušené vzájemné vztahy, hříchy proti blížním. Tady je docela pěkně pověděno, jak kudy vede cesta zpátky k čistotě. A teď třetí, nejdelší část celého příběhu 5. kapitoly, vlastně i nejzvláštnější část celé 5. kapitoly. Od 11. verše čteme. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, kdyby se žena některého muže dostala na scestí a zpronevěřila se mu a někdo se s ní tělesně stýskal, třeba že to zůstane skryto jejímu muži a ona se neprozradí, poskvrnila se, i když proti sobě nemá svědka a nebyla přestižena. Když se muže zmocní žárlivost a bude žárlit na svou ženu, která se poskvrnila, a nebo se ho zmocní žárlivost a bude žálit na svou ženu, která se neposkvrnila, přivede svou ženu ke knězi a přinese za ní jako oběť 1/10 éfy ječné mouky, ale nepoleje ji olejem, ani na ní nedá kadidlo, neboť to je obětní dar žárlivosti, připomínkový obětní dar, který má připomenout vinu. Kněz přivede ženu a postaví ji před Hospodina. Pak vezme kněz do hliněné nádoby svatou vodu, nabere trochu prachu z podlahy v příbytku a dá jej do vody. Potom kněz postaví ženu s rozpuštěnými vlasy před Hospodina a dá jí do rukou připomínkový obětní dar, to je obětní dar žárlivosti. Kněz bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude zapřísahat ženu slovy. Jestliže se s tebou nikdo nestýkal a ty ses dostala na scestí a neposkvrnila ses před svým mužem, buď nedotčena touto hořkou vodou prokletí. Ale jestliže se dostala na scestí a byla svému muži nevěrná a poskvrnila se tím, že se s tebou stýkal někdo jiný kromě tvého muže, tu kněz zapřisáhne ženu přísežnou kletbou a řekne jí, ať s tebou Hospodin naloží uprostřed tvého lidu podle přísežné kletby. Hospodin ať způsobí, aby tvůj klín potratil a břicho ti nadulo. Ať tato voda prokletí vnikne do tvých útrop, aby ti břicho nadulo a tvůj klín potratil. Žena odpoví, amen, amen. Kněz pak napíše tyto kletby na listinu a spláchne je do hořké vody a dá ženě vypít tu hořkou vodu prokletí, takže jí voda prokletí naplní hořkostí. Potom vezme kněz z ženiny ruky obětní dar žárlivosti, bude obětní dar nabízet podáváním Hospodinu a přinese jej k oltáři. Vezme z obětního daru hrst na připomínku a obrátí ji na oltáři v obětní dým. Potom dá ženě napít té vody. Když jí dal napít té vody, tedy v případě, že se poskvrnila s pronevěrou svému muži, naplní jí voda prokletí hořkostí, břicho jí naduje, její klín potratí a žena bude ve svém lidu kletbou. Jestliže se však žena neposkvrnila, nýbrž je čistá, bude podezření zproštěna a bude mít potomky. Toto je řád v případě žárlivosti. Když se žena dostane na scestí, je nevěrná svému muži a poskvrní se. Muž, jehož se zmocní žárlivost a jenž bude na svou ženu žárlit, postaví ji před Hospodina a kněz s ní vykoná vše podle tohoto řádu. Muž bude prost viny, žena svou vinu ponese. Tolik toto ustanovení, zvláštní ustanovení. Společenství Izraele tedy ohrožují nejenom nemoci, nejenom porušené vztahy s bližními, ale také další dvě věci, které se týkají rodiny, manželství. Nevěra a žárlivost. To jsou dvě témata tohoto třetího oddílu páté kapitoly. Hospodin skrze Mojžíše dává instrukce, jak tuto situaci vyřešit. Jak vyřešit žárlivost. Žárlivost je stravující, dlouhodobě stravující. A určitě i proto se Pán Bůh rozhodl dát jí své meze. Podezření z nevěry má být jednou provždy buď potvrzeno, anebo vyvráceno. Řekli bychom v nějakém období, které bude relativně krátké. To rozhodnutí nepadlo hned, nebo ten výsledek, ale v jakési dohledné době. A pátá kapitola popisuje proceduru, zvláštní proceduru, v níž vidíme, že to je vlastně jediný biblický případ, kde výsledek soudního procesu záleží na zázraku, na božím zázraku. Žena má projít zvláštní zkouškou, která ukáže její vinu či nevinu. V závorce to říkám a ponechávám to stranou, nemáme to řečeno opačně, že by žena žárlila na muže. Leč asi v dnešní době to, co platí o žárlivosti, platí obou straně. Žena tedy má projít zkouškou, která ukáže její vinu či nevinu. Povím k této proceduře několik poznámek. První poznámka. Praxe dokazování neviny zvláštní zkouškou je dosvědčena i u okolních národů Izraele. To není nic mimořádného. Je však tato zkouška právě ve srovnání s ostatními národy postavena opačně a zjišťujeme, že zkoušky okolních národů jsou neskonale tvrdší. U okolních národů je obviněná strana považována a priori za vinnou, dokud nebude prokázána nevina. A pouze projítí tvrdou zkouškou to ukáže, přičemž ty zkoušky byly typu, že měl dotyčný nebo dotyčná dát ruku do vařící vody. A když vytáhne, když bude v pořádku, nic jí nebude, tak byla prokázána nevina. Tohoto typu byly zkoušky u okolních národů Izraele. Tady vidíme, že u Izraele je to přece jenom opačně. Vina nebo nevina, minimálně je obviněná strana neutrální. To je jedna věc. A potom voda smíchaná s prachem, to není něco, co by bylo a priori zásadně smrtelné. Vždyť, a to je potřebí vnímat a toho je potřebí si všimnout, vždyť se jednalo jednak o svatou vodu a potom se jednalo o svatý prach. Byl to prach svatyně, byl to prach svatostánku. To se nedá srovnávat s rukou ponořenou do horké vody. Když se svaté, tedy svatá voda, se svatým prachem a svatou kledbou v těle setká se svatým, je prokázána nevina, nic se nestane. A když se svaté setká s nečistým, je prokázána nevina. Tolik k určitému srovnání praxe Izraele v tomto jednom jediném bodě se svým okolím. Druhá poznámka, asi jenom jednou větou, my nikde ve Starém zákoně nemáme dosvědčen jediný případ, kdyby toto bylo aplikováno. Nemáme o tom prostě žádný záznam. Máme zapsáno jenom toto ustanovení této praxe. Nemáme žádný konkrétní příklad. Další poznámka. Celá tato procedura má, všechno se děje u kněze, před knězem, před hospodinem. Všechno to znamená, že žena není vydána na pospas žárlivému manželovi. A to je dost důležité. Další rozměr této události, a tady si dovolím naznačit určitý kontext, který možná přesahuje písmo, když si to pokusíme trošku zpsychologizovat. Když si to představíme. Žena stojí před knězem, dovede jí tam muž, obvinuje jí ze žárlivosti, obvinuje jí z nevěry. Je to relativně veřejná událost. Stojí tam s připomínkovým obětním darem, který má připomenout vinu, souhlasí se zkouškou a souhlasí s kletbou. To jistě není žádná milá zkušenost. Když si to představíme, v těch obou stranách, je-li vinna, ten tlak je obrovský. Každá z těch věcí, která se před ní děje, ji usvědčuje z viny. Když si to představíme opačně, není-li vinna, jistě bude mít otázky, jestli opravdu se hospodin k ní přizná a ta voda svatosti jí neuškodí. Tak i když si je člověk nevinen, tak je nejistý. Já si vzpomínám na svá studia v Belfastu v době, kdy jsem místnímu dialektu jak si nerozuměl. Rozuměl jsem ve škole, ale na ulici to bylo horší. A tak mě jednou někdo potkal na ulici a něco mi nabízel. A než jsem se zpamatoval z toho, na co jsem kývnul, tak jsem se odstl na policejní stanici, která byla samozřejmě za mnoha bariérami a toto byly opevněné stanice. A teď jsem se vám tam odstnul v té řadě, jak to znáte z filmů, že tam stojí 10 lidí a teď jste naprosto jasně věděli, že budou identifikovat nějakého, zkrátka, že tam bude svědek, který nás bude identifikovat. No není to příjemné, napadne vás u toho, co když si někdo udělá legraci a ukáže na vás. Člověk je nevinen a přece když je postaven do takové situace, tak si klade otázku, jak to vlastně dopadne. Musela to být skutečně záležitost nesmírně těžká, záležitost víry ve chvíli, kdy se jednalo o nevinu ženy. A poslední poznámka, zvláštní poznámka. Toto Mojžíšovo ustanovení u nevěry ženy, na rozdíl od jiných míst písma, na rozdíl od, řekněme, Levitiku, nepočítá se smrtí nevěrné ženy. Počítá jenom s tím, že bude kletbou. Ponese si hanbu do konce svého života. Tolik několik faktických poznámek, které můžeme vnímat u této procedury. V určitém sumáři této části 5. kapitoly vidíme, že nevěra nemá místo v Božím lidu, kde je Pán Bůh přítomen. A také vidíme, že Pán Bůh tady staví naprosto vědomně hráz žárlivosti. Jsou zřetelně obě ty možnosti, muž, který žárlí právem i neprávem. Obojí, jak nevěru, tak žárlivost, je potřeba řešit. Není to možné, ani jedno není možné ponechat sobě sama, aby nevěra a žárlivost, aby žili vedle sebe dál. My dnes ani nevěru, ani žárlivost neřešíme starozákonním způsobem. Ale to, co by nám mělo zůstat z onoho starozákonního slova, je to, že tady je něco, co je potřeba řešit. To není něco, co by se mělo táhnout stále. Pán Bůh vede svůj lid k čistotě. Jak nevěru, tak i žárlivost je potřebí i dnes nějak řešit, protože jinak to bude mít dlouhodobé a zničující následky. A můžeme si klást otázku, jakou formou, když dnes nebudeme míchat svatou vodu se svatým prachem a mlít kletby do této vody a pít navzájem. Jaké řešení v takových případech? To řešení je vždycky pastorační a jestli to řešení bude mít formu nějakého slibu, vyznání anebo hledání před staršostvem, kazatelem anebo někým jiným, myslím, že to všechno je možné, pokud toho nejsou schopni sami partneři. Je možné využít pastoračního setkání a využít slibů před Pánem Bohem. Tolik k tomuto třetímu, zvláštnímu odstavci, zvláštnímu ve smyslu řešení, ale velice živému ve smyslu o něch dvou problémů, které se tam řeší, nevěra a žárlivost. Slovo závěrem, Boží svatost a čistota vyžaduje i lidskou svatost a čistotu. A Pán Bůh tady věnuje celou jednu kapitolu právě čistotě. Fyzické, hygienické, ale také čistotě vztahů. Kdy se řeší provinění vůči blížním a kdy se řeší otázka vztahů v manželství. Tyto fenomény všechny jsou přítomny dodnes. To řešení je velice podobné. Před Pánem Bohem v pokání, ve vyznání a v nápravě křivd, pokud je to možné. Čistota Božího lidu je důležitá pro Pána Boha, je důležitá pro společenství lidu samotného, je důležitá pro každého člověka, protože je rozdíl žít s čistým svědomím a se zatíženým svědomím. Čistota Božího lidu je důležitá také pro okolí. Lidé by měli vidět čistotu Božího lidu. Tak bych chtěl ukončit slovem, které zaznělo před modlitbou. Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, nebo já jsem svatý. Zpívejme 264. píseň před modlitbami. Píseň 264. Můžeme zůstat sedět, skloňme se k modlitbám. Nejsme jiní, než byl starozákonní boží lid. Jsme stejní. Vyjadřujeme vděčnost za to, jestli nás Pán Bůh chrání určitých pokušení, slabostí. Prosme za to, aby nám Pán Bůh dal odolávat, abychom mohli žít čistý život. Kdokoliv se může modlit. Amen.
Děkuji za to, že jsi od počátku usiloval.
Amen. Nebeský Otče, pro Pána Ježíše Krista tě prosíme, dotýkej se našich nemocí. Prosíme, ať bližní jsou pro nás důležitější, a když se proviníme proti bližním, dej nám jít cestou pokání a nápravy křivd, cestou vyznání před tebou. Prosíme tě, chraň nás od nevěry, chraň nás od žárlivosti. A když už se obojí stane, prosíme, dej nám milost k pokání. Amen. Několik oznámení, jste zváni do našich shromáždění všichni. Přivážíme pozdravy ze sboru na Velké Lhotě, kde jsme byli minulý týden někteří na zimních prázdninách. Neděli, která je před námi, v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova host, který bude s námi celou neděli, bratr kazatel Daniel Smetana z Litomyšle, byl pozván nejprve, možná zároveň, ale s výhledem na večírek, v němž bude mluvit nejenom o stavbě modlitebny, nové modlitebny v Litomyšli, tak tedy dopoledne poslouží zvěstováním, odpoledne bude hostem večírku. V tuto neděli 19. února v Bohumilicích bude jednak shromáždění s Večeří Páně, ale po něm bude členské shromáždění s volbou starších, s volbou staršovstva. Pokud si vzpomenete, prosím o přímluvné modlitby. Příští středu 22. února, to je informace pro sestry ze sesterského odboru, ve čtvrt na šest, schůzka sesterského odboru. Samozřejmě se myslí čtvrt na šest večer. Příští týden při biblické hodině budeme pokračovat ve čtení čtvrté knihy Mojžíšovy. A ještě oznámení, rodina bratra kazatele Hečka děkuje za přímluvné modlitby. A v době, kdy byl bratr dnes operován a kdy byly podávány informace, tak v podstatě žádné nebyly, kromě toho, že se probírá z narkózy a je napojen na přístroje. Pokud hned, jak získáme nějaké informace, tak je nějak zveřejníme, možná bude jednodušší, když budete telefonovat možná mě, možná sestře Hečkové. Někteří určitě dostáváte zprávy od syna Konráda e-mailem. Tolik oznámení. Zpívejme na závěr shromáždění píseň 294. Píseň 294. Pán Bůh má síla jest a světlo všech mých cest.
Thank you.
Povstaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.